Máte další zprávy 24. Hezké odpoledne. Ceny potravin v Česku budou po zbytek roku podle potravinářské komory dál klesat. Výjimkou je jenom vepřové maso. Jeho cena se totiž řídí podle německé burzy, kde pořád roste. Po pandemii COVID-19 se také řada chovů v Evropě uzavřela nebo omezila provoz. Problém je podle potravinářské komory i nedostatek krmných směsí, které se dovážely z Ukrajiny. Ve Stocké nemocnici, která patří Plzeňskému kraji, končí porodnice. Důvodem je nedostatek pediatrů. Lékaře, kteří by na novorozeneckém oddělení drželi nepřetržité služby, se zařízení nedaří sehnat. Podle vedení nemocnice mají uchazeči nepřiměřené mzdové nároky. Rodičky z okolí teď budou muset využívat porodnice v Plzni nebo v Domažlicích. 5 tureckých vojáků přišlo o život při střetech s kurdskými bojovníky na severu Iráku. Informovalo o tom turecké ministerstvo obrany, které chystá odvetu. Ve středu naopak zabili turecké drony 4 členy strany kurdských pracujících. Tu Ankara považuje za teroristickou organizaci a na svých hranicích proti jejím příslušníkům bojuje dlouhodobě. Francie a Mali si přestali navzájem vydávat víza. Paříž zařadila západoafrickou zemi do zóny, kam důrazně nedoporučuje občanům cestovat. Mali reagovalo odvetným opatřením. V zemi vládne od roku 2020 vojenská junta, která svrhla demokratickou vládu. Před rokem donutila Paříž stáhnout její jednotky ze země. V současnosti podporuje vojenský převrat v sousedním Nigeru. V Mali působí i džihadistické skupiny. Spojené státy budou blokovat a regulovat americké investice do čínských technologií. Týkat se to bude třeba počítačových čipů, mikroelektroniky nebo umělé inteligence. Opatření dá americké vládě taky novou pravomoc prověřovat zahraniční transakce soukromých společností. Nařízení podepsal americký prezident Joe Biden. Peking v reakci zvažuje protiopatření.
Meziroční míra inflace v Česku je už druhý měsíc za sebou na jednociferných hodnotách. V červenci tedy ceny zboží a služeb v průměru meziročně rostly o 8,8%. Je ale důležité se podívat také na to, jak se ceny mění meziměsíčně. Tam byl růst cen zhruba o 0,5% bodu. Největší vliv na to ale samozřejmě má sezónnost. Zdražovaly velmi výrazně dovolené a také rekreace. Když se podíváme pak ještě na podrobnější data, tak ceny zboží meziměsíčně už začaly pomalu klesat. Naopak, co ale navýšilo své ceny, alespoň mírně, a to i meziměsíčně, tak to byly služby. A právě o těch se budeme dál bavit s Lubošem Kastnerem, místopředsedou Rady Českého gastronomického institutu a také člena představenstva Asociace malých a středních podniků. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak čím to je, že zatímco zboží tedy už se meziměsíčně vydalo dokonce do mírného zlevnění, tak služby ne?
My se musíme koukat na celý ten obrázek a když se podíváme třeba na gastronomii, tak ten výkon gastronomie klesá v tom národním měřítku. Roste v Praze, i když třeba Praha na jaře klesala. Ty ceny neuzavíráte z měsíce na měsíc, máte dodavatele, jsou zakontraktované ceny a vy vlastně nakupujete tak, jak přijdou třeba ty služby, které my využíváme v gastronomii na té měsíční bázi. Co se děje, je to, že se vlastně v celé té republice hýbe ten biznis trošku jinak. To znamená, třeba na vesnicích poklesla ta poptávka rapidněji, ale ty náklady zůstaly stejné, takže tam dejme tomu musí s nižší poptávkou, s nižším výkonem vyrovnat ten nákladový růst. Takže tam opravdu růst cen ve službách reflektuje vždy ten daný biznis. A to, co se děje v gastronomii, tak ta sezona není lepší, než je minulý rok. My jsme za červen v poklesu minus 3% a inflace v našem oboru je 8%. To znamená, reálně klesáme o nějakých 12%.
Pojďme tedy se pobavit o tom, jak na to všechno reagují zákazníci, spotřebitelé, protože i s obchodníky řešíme ten fakt, že ochota utrácet vymizela, že lidé hledí především na to, co je třeba v akci, ve slevách a opravdu se velmi výrazně rozhodují o tom, za co vlastně budou utrácet. Tak jak je to ve službách?
No, můžeme čerpat z těch posledních týdnů, kdy máme dovolenkovou sezonu a ta změna toho spotřebitelského chování je hodně vidět právě v tom cestovním ruchu. Dříve lidé opravdu až tak moc neřešili, zda jdou na oběd během dne a večer, ale už řeší a berou si třeba, dejme tomu, jídlo sebou nebo si najímají apartmány, kde lze vařit a už chodí méně na jídlo. A vidíme to opravdu, že ten výkon té vesnické nebo turistické gastronomie je podstatně nižší. Oni k tomu samozřejmě přispívají i samotní provozovatelé, protože ne všude, dejme tomu, se dá platit bezhotovostně, což host preferuje o čtvrtinu více, než to preferoval minulý rok. Všichni se divíme, proč najednou je téma bezhotovostních plateb, ale on už to prostě zákazník vyžaduje. Takže je to kombinace faktorů, ale ten zákazník se opravdu změnil a opravdu ho tlačí už cena. Ta cena není už pro něj až tak přijatelná a začíná šetřit.
A když se mění zákazník, tak jak se bude měnit provozovatel?
No, zejména v gastronomii se mnoho provozovatelů nezměnilo za posledních 25 let až 30 let.
Víme z posledních let, že se říkalo, že období covidu přinese určité pročištění trhu a jiný přístup k zákazníkům. Tak stane se to teď, když zákazníci tolik nechodí?
Já si myslím, že více a více pravděpodobně se k té změně přibližujeme, protože nikdo to nechce vzdát a zejména mimo města vidíme cash only. Cash only je jedním z forem těch bojů, ale tenhle zrovna jde proti kurzu, kterým jde spotřebitel. To znamená opravdu, když to vesnické nebo turistické gastro zůstane v tom trendu, nic neudělám, nic nezměním a chci tržby pouze v hotovosti, tak to je náraz do zdi. Takže ano, to se opravdu změní, možná zůstanou některé ostrůvky cash only, ale samozřejmě musí reagovat na tu poptávku, musí tomu hostovi naproti. Možná nebude tolik hospod v těch turistických destinacích ve vesnicích. Vidíme, že ten průměr hospod na vesnici byl u nás vyšší, než bylo v jiných státech. A zejména na těch vesnicích ten pokles je o 40%.
No a pokud se má tedy provozovatel proměnit, nakolik se může proměnit, řekněme, v nastavování cen, kdy evidentně i dle vašich slov provozovatelé zjišťují, že lidé už nechtějí utrácet, nechtějí platit ty dané ceny za vše, co jim je nabízeno.
No, první by měl uvažovat o proměně v zákaznickém zážitku, protože host je připraven platit adekvátní cenu, ale za dobrou službu. A zejména v gastronomii to není jenom o tom, že zvýšíte cenu za službu, která se 25 let nezměnila nebo 20 let nezměnila. Ona musí být podstatně jiná. A když si pohlídnete do různých map, který třeba Lukáš Hejlík dělá, tak to jsou podniky, které jsou v regionech, mají super produkt, mají super službu a ti si účtují podstatně vyšší cenu, než je standard a ty jsou plné. Ale akceptují bezhotovostní platby, komunikují na internetu, mají dobrý marketing, vypadá to u nich čistě hezky a to je ta proměna, za kterou zákazník je ochoten platit.
A budou si moct dovolit převážně tedy restaurace zdražovat v následujících měsících, tak jak vnímáte tedy chování zákazníků?
Pokud nevyrovnají cenu tím zákaznickým zážitkem, tak ne. Host jim to neuvěří, host je už asertivní, daleko více než v minulých letech. A podle výzkumu, třeba když dáte kartičku, přijímáme platby pouze v hotovosti, tak se 40% lidí otočí. Dříve to tak nebylo. 70% lidí má hotovost pouze 800 korun a tak dále, tak dále. Je to i marketingem, to znamená, když nemáte profil na Instagramu, na Facebooku, nejste aktivní, neděláte speciální nabídky, tak ten host za vám prostě nepřijde. Roste vám konkurence daleko rychleji.
Co pak přinese leden? Zmiňovala jsem dnes ve vysílání už to, že většina firm přeceňuje právě v lednu. Nakolik si to tedy budou moct dovolit služby?
To bude velký moment, těžký moment, zejména pro gastro, protože dejme tomu pivo je opravdu produkt, který tahne lidi do gastronomie a ten nám pravděpodobně nebo naroste o 11% bodů v sazbě DPH. To tu cenu může poslat do výšin, kde ani ty spotřebitelé piva nebudou chtít jít nebudou chtít jít platit i tam, kde to pivo je v pořádku a kde ta hospoda funguje. Takže já si myslím, že to bude jeden z velkých momentů a samozřejmě leden s únorem jsou ty nejslabší měsíce. To znamená, pokud podnikatel nebude mít rezervu na první kvartál příštího roku, pokud opravdu ho zasáhne ten pokles poptávky zásadním způsobem, tak budeme svědky opravdu radikálnějšího poklesu počtu provozoven v gastronomii a zejména mimo mě.
Nebude to možná ale pročištění trhu zkrátka jen?
To je je úhel pohledu, který musíme jako abor akceptovat, protože trh musí fungovat. A my jsme jenom neradi, protože z toho důvodu, že do toho trhu zasahla vláda, když nebylo potřeba. My jsme nevěděli důvod, ani doteď ho nevíme, proč by sazby DPH by se měly měnit v tom celém konzolidačním balíčku. Když trpí pivo, proč netrpí víno a tak dále. To jsou ty ohraná témata. Takže my bychom byli rádi, kdyby fungoval trh a kdyby to nebylo externím zásahem, za kterými nevidíme důvod.
Zlevňování může přijít?
Nevidím vůbec prostor. Ani, a to ne, že bych si ho nepřál, ale já prostě z ekonomické povahy toho, jak se chová výsledovka podniku a při současných chováních těch nákladových kritérií a mzdy jdou pořád nahoru. Tam prostě tam to nemá stopku, lidé jsou opravdu ten nejdražší artikl. A pokud třeba vláda nám nepřivede do služeb, nebo vůbec do průmyslu, do služeb, do české ekonomiky víc než 300 tisíc lidí, tak budeme mít opravdu problém s cenou práce, protože my nezaplatíme české lidi. To se už nerovná té ceně, kterou služby stojí. Takže zlevňování určitě není prostor, leda, že by lidé chtěli zlevňovat cenu své práce. A to si myslím, že nikdo nechce.
Ceny ve službách, tedy v ubytovacích zařízení a také hlavně v restauracích komentoval Luboš Kastner. Moc vám děkuji.
Děkuji za pozvání.
A já ještě jednou shrnu tedy, že meziroční míra inflace v červenci dosáhla hodnoty 8,8%. Je to nejnižší hodnota za více než rok a půl.
Norsko se několik dnů potýká se silnými dešti. Kvůli nim se částečně zhroutila přehradní ráz elektrárny severovýchodně od Osla. Už před kolapsem voda zařízení zaplavila a vyřadila z provozu. Podle elektrárenské společnosti ale teď odtéká požadovaným směrem.
Nápor, který hráz už nemohla vydržet. Úřady původně plánovaly, že její část kontrolovaně odstřelí a odvedou tak vodu potřebným směrem. Mezitím se hromadila u hráze. Stavidla se ale kvůli zaplavené řídící místnosti nedala otevřít. V obcích pod přehradou žije asi 1000 lidí. Všechny se podařilo včas evakuovat.
Přišli za námi sousedé a říkali, že už musíme urychleně odejít. Takže se ukončilo rozdávání pytlů s pískem, rychle jsme si zbalili, co jsme si chtěli vzít a museli jsme odejít.
Záchranáři už evakuovali nejméně 3000 lidí. Hladiny norských řek se dostaly na nejvyšší úroveň za posledních 50 let. Vláda posílá do zasažených oblastí další vrtulníky na pomoc s evakuacemi.
Máme dobrou základní přípravu. Zároveň víme, že v příštích letech můžeme zažívat více extrémního počasí, více bouří a nepředvídatelných jevů. Proto jsme se během těch 2 let, co jsme u moci, usilovně snažili přípravu ještě zefektivnit.
Podle premiéra budou kritické další 2 nebo 3 dny, kdy se záplavová vlna povalí dál po proudu.
Ta masa vody se teď bude přesouvat na jih země a během dalších 24 hodin tam hrozí velké riziko. Podle předpovědi to vypadá, že v následujících dnech už nebude tak pršet. To ale v žádném případě neznamená, že nám nehrozí nebezpečí.
Voda mezitím opadává ve Slovinsku, které zasáhly masivní povodně v posledních dnech. Zemřelo během nich nejméně 6 lidí a řada domácností stále zůstává bez proudu a pitné vody. Stále platí také nebezpečí sesuvů půdy. Lidé se už ale pustili do odklízení škod a výjimkou není vzájemná pomoc a solidarita.
Jsme tady, protože tohle klidně mohlo potkat i nás. Je to o solidaritě. Nikdy nevíte, co vás v životě potká.
Jih Evropy naopak na ochlazení z deště čeká. Lesní požár, který vypukl v sobotu na jihu Portugalska, se sice podařilo dostat pod kontrolu. Zůstává tam ale stále 1000 hasičů, protože hrozí, že někde oheň opět zesílí. Na Pyrenejském poloostrově totiž právě prožívají další vlnu veder. Ve Španělsku teploty přesahují 40 stupňů.
A další informace právě o situaci v Norsku teď s Ingvarem Brennou, spolupracovníkem České televize, který taky píše pro server Norge.cz. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Slyšeli jsme o tom, že povodně se přesunou na jih Norska, což už se stalo. Tak řekněte v té celé oblasti, jak moc teď ochromují život.
Zatím nahlášeno přes 4000 případů poškození majetku. Škody zasáhly jak interiéry domů a také zastavila výrobu firem. V některých okresech se musí kvůli záplavám vařit voda a kvůli tomu, že Norsko je téměř úplně bezhotovostně, tak měli někteří lidé problém, aby si v důsledku záplav bez internetu a pokrytí mobilního signálu obstarávali základní potraviny. Zvedá se hladina největšího norského jezera Mjøsa, které mezi tím zatopilo další pole a porost a roste dál tím, že hladina se dostane k svému maximu spíše někdy během víkendu. Také velká řeka Gudbrandsdalslågen, která teče důležitým údolím ze severu na jih. Tam je klíčový železniční most v ohrožení. Vykuje se, očekává se, že se může zřítit prakticky kdykoliv. Také ona řeka je velice rozvodněna, nebezpečná. Část hrází dalších se také můžou zřítit a zřícení hrozí také u některých dalších staveb. Uvažovalo se také o vyhození vysokonapětně vedení do povětří, které se nachází blízko zmíněné hydroelektrárny. A také především nikdy nebylo tolik uzavřených silnic současně, hlavně několik dopravních tepen ze severu na jih a ze západu na východ. Také vlakové spojení je přerušené na několika místech a někteří cestující, včetně řidičů nákladní dopravy, uvízli a vyčkávají, kdy budou moci pokračovat v jízdě.
Vzhledem k tomu všemu, co říkáte, kolik lidí už se celkově muselo evakuovat a daří se o ně postarat?
Celkem se jedná o zhruba 4 tisíc lidí, z toho skoro 2 tisíc z města Hønefoss, asi 60 kilometrů od hlavního města Osla. Tam ale voda zatéká do evakuovaných oblastí a není rozhodně bezpečí zažehnáno. Také spousta lidí neví, kdy se bude moci vrátit domů. Někteří se tak bojí, protože nedokážou odhadnout rozsah škod. V městě Drammen, asi 30 km západně Osla, se hovoří o 50-leté vysoké vodě. Tam je také velký počet evakuovaných.
Přinesly už ty povodně nebo způsobily už nějaká zranění nebo úmrtí vlastně?
Norská policie, jakožto i politici, mluví o krizi, ale úřady zatím nehlásí žádné oběti ani zraněné. Nepodařilo se mi ani zjistit, zda se v Norsku nachází nějací Češi, kteří by se dostali do potíží. Pokud vím, tak neexistuje výstraha cíleně pro turisty v Norsku, jen obecná rada sledovat hlášení policie a úřadu a zařídit se podle nich. Vlastně norské ředitelství pro bezpečnost společnosti a pohotovost v mimořádných situacích zavedlo nový systém nahlašování pomocí textových zpráv. Ovšem každý nemá telefon s takovým softwarem, totiž není dostupný pro taková to hlášení. Ale podle posledních předpovědí začala zvednutá hladina místy naštěstí opadávat, situace se bude údajně stabilizovat. Všem i nadále je situace náročná a nepřehledná a drama tak nebere konce. Ten měsíc navíc budou v Norsku volby a očekává se, že vypořádání se s následky povodně bude jedním z témat. A právě toto je kritizováno, nedostatečné opatření jsou kritizována z důvodu údajně zastaralých a poddimenzovaných inženýrských a nebo také, že je někde příliš asfaltu či betonu, takže voda nemá možnost přebávat se dostatečně účinně a taky záleží pochopitelně neposlední řadě i na terénu té které lokality.
Vy už jste částečně mluvil o těch predikcích. Nějak konkrétněji už se dá předpovědět, kdy už by ta voda mohla skutečně všude začít opadávat, kdy už to největší nebezpečí nebude hrozit?
Místy už začíná opadávat, ale zdaleka ne všude a i nadále se zachraňují lidi, staví se protispovodňové zábrany, pokouší se odklonit vodu nebo informovat, jinak pomáhat lidi. Takže A zatím se daří záchranářům dostat do všech postižených oblastí. Evakuace probíhá převážně pomocí vrtulníků, které se jinak používají na hašení požáru. A lidé, kteří jsou evakuováni, je o ně údajně dobře postaráno. Někteří se nachází u příbuzných jiných, další ve veřejných budovách, jako třeba v domech kultury, knihovnách, hotelech a jinde.
A poslední věc, my jsme mluvili v té reportáži o té přehradě severovýchodně od Osla. Tam už nehrozí další problémy. Můžete nějak aktualizovat tyhle informace?
Tam byla velice kritická situace ještě ráno, ale údajně to není tak na hraně. Už jediné, co jsem, poslední věc, kterou jsem uslyšel, je to, že se řeší, jak teda to vedení na vysoké napětové vedení, jak to odstřelit nebo nějakým způsobem znemožnit, aby představovalo nebezpečí.
Říká spolupracovník České televize Ingvar Brenna k problémům Norska kvůli povodním. Díky za váš čas. Nashledanou.
Napodobně vám moc děkuju. Hezky zbytek dne. Naslyšenou.
Potravinové banky už měsíc vyrážejí do terénu s mobilními výdejnami. Na Vysočině mají největší zájem seniori, kteří řeší nejenom ceny potravin, ale i dostupnost obchodů. Balíčky pro ně v potravinové bance chystají ve stejný den, kdy přijde zásilka neprodaného zboží z obchodů.
Jsme v potravinové bance a právě teď se tady chystají balíčky do takzvané mobilní výdejny. Kolik těch balíčků je a pro koho? To už se ptám Evy Šilhanové, vedoucí. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik těch balíčků tedy dnes chystá?
Takže dnes chystáme zhruba 45 balíčků. Budou to balíčky převážně do domu pečovatelské služby, ale 8 balíčků bude i tady na Barborku pro klienty, kteří byli zadaní přes sociální odbor.
My vidíme zaměstnance, kteří už si tady vlastně ty jednotlivé tašky nebo balíčky chystají. Jak to probíhá? Ráno to zboží přivezete a kdy expedujete?
Ráno v 7 hodin řidič vyjíždí do Jihlavy, do prodejen, sváží 6 prodejen Albert. Přiveze to sem na základnu do skladu, tady se to všechno převáží, přetřídí a balíčky se začnou připravovat hned půl hodiny po tom, co on přijede.
Když byste měla říct, co všechno se doveze, jestli je to předem jasný, nebo je to vždycky překvapení?
Ne, to nevíme, co dovezeme, ale jsou to většinou čerstvé potraviny, jako je pečivo, ovoce, zelenina, sladký koláče, rohlíky. To chodí vlastně každý den, to je základní sortiment, který vozíme.
Novým Hradům na Českobudějovicku už víc než rok chybí lékárna. Minulý provozovatel ji vloni v červenci zavřel a nového se vedení obce nedaří najít. I proto tam vymysleli náhradní řešení. Zavedli takzvaný lékobus, který vozí místní několikrát týdně do lékáren v okolních obcích.
Takzvaný lékobus vyjíždí z Nových Hradů do zhruba 13 kilometrů vzdálených trhových svinů zatím dvakrát týdně. Třeba dnes ho využilo 6 místních obyvatel. A více už si o tom budu povídat se starostou právě Nových Hradů Vladimírem Hokrem. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste se rozhodli tuto službu vůbec zavést?
Tak musím říct, že ten základ spočíval v tom, že nám oznámil provozovatel naší lékárny, že vlastně od loňského července musí pozdržet provoz nebo zastavit z důvodu toho, že nemá vzdělanou magistru, která musí u toho výdeje léku být. A my jsme, jak se říká lidově, nechtěli nechat naše občany ve štychu. A takže jsme tak jako narychlo vymysleli variantu tohohle toho lékobusíku, jak tomu říkáme, s tím, že tedy původně jezdil 4x týdně, navazoval vždycky na hodiny fungování naší praktické lékařky a zubaře. A ve své podstatě časem se ukázalo, že 4x týdně úplně to využití není každodenní, takže jsme to stáhli na ty 2 dny, úterý a čtvrtek, a v současné době to funguje právě v tomto režimu.
Jaká je zatím zpětná vazba od místních?
ti, kteří to potřebují, tu službu, tak jsou za ní samozřejmě rádi, protože je spousta zejména seniorů, kteří už třeba si netroufnou sami řídit auto a nechtějí těch 13 kilometrů do Trojsvinu nebo případně někam jinam jezdit. Jsou taky lidé, kteří v té nemoci nechtějí v ten moment sedat za volant nebo sedat do autobusu, a byť to spojení do Trojsvin není úplně špatné, tak určitě využijí raději tuhle službu, protože sednou do autobusku a jsou během půl hodiny zpátky, takže z tohohle pohledu je to pro ně určitě zajímavé. Na druhou stranu musím říct, že taky vidíme to, že většina obyvatel Nových Hradů a možná i těch našich osad a další se uměli s tou situací popasovat díky tomu, že pořád u nás fungují rodiny. A díky tomu si teda v rámci rodiny lidé pomohou, anebo i třeba v rámci toho lékobusíku nejede jenom jednotlivec koupit léky pro sebe, ale přiveze je sousedovi nebo kamarádovi.
Jak nákladné je takzvaný lékobus provozovat?
Tak musím říct, že samozřejmě to nějaké peníze stojí, ale nejsou to nějaké přehnané statisíce, takže je to služba, kterou jsme našim obyvatelům rádi nabídli. A musím říct, že jsem rád, že i v rámci třeba soutěže Obec přátelská rodině, kde jsme ty náklady uplatňovali jako jednu z aktivit, kterou chceme pro naše rodiny a pro naše seniory zařizovat, tak vlastně možná i to nám nakonec přineslo to ocenění, které jsme od ministerstva letos získali.
Když jste ten projekt vymýšleli, museli jste se spojit třeba právě s trhovými sviny, s těmi lékárnami, do kterých ti klienti jezdí, anebo to funguje tak, že od začátku tam jenom lidi zaváží?
Jsme rádi, že funguje ta provazba Nové Hrady, Trhové Sviny, Třeboň, protože ten provozovatel naší lékárny, který v tento moment nemá teda jenom personál, tak vlastně provozuje jednu lékárnu v Trhových Svinech na poliklinice. Takže i takové ty kartičky, kde mají různé slevy, tak vlastně jim dál fungovaly, a jedno jest to koupí na Hradech nebo v Trhových Svinech. Druhá lékárna, která je v Trhových Svinech na náměstí, má podobný systém, takže my jsme nepotřebovali s těmi lékárnami domlouvat nějaké speciální podmínky. Lidé tam přichází jako standardní klienti a myslím si, že je to pro všechny služba, která funguje. Byť samozřejmě my bychom byli rádi, kdyby zase došlo k tomu, že bude naše lékárna znovu otevřena.
Na to právě navážu. Je takovéhle fungování nějak dlouho únosné, anebo se i teď snažíte hledat nového provozovatele a nové lékárnice?
Tak řeknu na rovinu, že to téma zdravotnictví je pro nás téma, které řešíme každodenně, protože do toho samozřejmě scháníme ještě zubaře pro město, scháníme dětského lékaře a ta lékárna je ten třetí oříšek. Takže určitě bychom byli rádi, kdyby ta lékárna fungovala každodenně u nás v Nových Hradech. A já ve své podstatě řeknu, kamkoliv jedu po okolí a vidím nějakou lékárnu, když si třeba i já sám tam jdu něco vyřídit, tak se ptám, snažím se schánět, ale není to opravdu jednoduché, protože opravdu jste vázáni na personál, který musí mít nějaké vzdělání. Je to vázáno samozřejmě na to, že velké řetězce raději fungují ve velkých městech, takže od těch velkých dostáváme informaci 10 000 obyvatel a více, to je to, co nás zajímá. Přesto se snažíme jednat i s těmi menšími a uvidíme, jestli se to do budoucna třeba povede.
Nové Hrady jsou v pohraničí, možná právě to je ten problém, proč to některé lékaře nebo i lékárníky, lékárnice neláká. Budete nabízet třeba nějaké speciální benefity?
Musím říct, že my jsme v tomhle zapojeni do toho programu, který má Jihočeský kraj, to znamená, snažíme se takto lékaře, ale i lékárníky nebo další profese motivovat. Máme samozřejmě připravený pro ně byt, máme ty prostory připravené jak pro lékaře, tak ta lékárna je, myslím, v velmi dobrém stavu. A jsme samozřejmě připraveni se o tom dalším benefitu bavit. Myslím si, že na jednu stranu je pro někoho lepší zůstávat ve velkém městě s ohledem na nějaké, třeba řeknu, divadla nebo větší kulturu. Zároveň si myslím, že někdy ta příroda, základní servis, škola, školka, kroužky a další život, řeknu, v přírodě může být pro někoho taky zajímavý. Takže věřím, že se jednou někdo takový najde.
Moc vám děkuji za rozhovor. Když se ještě vrátím k fungování samotného lékobusu, tak my jsme dnes ráno natáčeli také s některými klienty.
Léky měli, ty, který jsem si včera objednala, tak dneska je dostali, takže jsem pochodila dobře.
Thank you. zpravodajské turné ČT24 i ve vašem regionu. O životě v Praze, o turismu i nových projektech budeme vysílat ze Smíchovské náplavky. A platí rčení, co Čech to chalupář, zeptáme se v osadě v Hradci Králové. Sledujte se Čteno. Tento týden na zpravodajské 24.
Bylo 17 hodin, přinášíme další zprávy. Zákaz vlastnění médií vrcholnými politiky bude od ledna přísnější. Za porušení pravidel budou tvrdší postihy. Příslušnou novelu podepsal prezident. Opozice ale předlohu o střetu zájmu ostře kritizovala. Jde podle ní o přílepek k jinak nesouvisejícímu zákonu. Podpis připojil prezident i pod novelu exekučního řádu, která zajistí exekutorům vyplácení náhrady za zastavení tzv. Bezvýsledných exekucí. Ukrajinské úřady nařídily kvůli intenzivnímu ruskému ostřelování evakuaci obyvatel ze 37 obcí na východě Charkovské oblasti nedaleko frontové linie. Oblastní gubernátor už dřív oznámil, že se evakuace bude týkat více než 11 000 lidí, včetně 600 dětí. Ruské síly zaměřují útoky na okolí města Kupiansk od půlky července. Snaží se získat zpět území, které ztratili při ukrajinské protiofenzivě loni v září.